Okay, well, we'll begin. So thank you for joining us this morning. And before we begin, we will speak to God in prayer. Father in heaven, we're grateful for your son, the Lord Jesus. We're grateful for the one who left heaven so high and came into this world full of sin to save sinners. In fact, he's the only savior of sinners. And we're grateful for there's only one way to heaven. And he is the only one who could open heaven's door. So we thank thee for this. And we're thankful for the way made open so for all. And we ask that blessing upon any if they're not saved, that they will accept thy son as savior and turn their sin and repent and believe the gospel. We ask a blessing. Give what we pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Okay. So this morning we'll just read a couple of verses that I was thinking about, and it's in the book of Acts, Acts chapter 16.
Sa umagang ito po, mayroon po tayong mga babasahing verses at ito po ay matatagpuan sa Acts 16.
So we'll start. I'm going to read verse 31 first.
At babasahin po natin ang verse 31.
Sorry, verse 30.
Of 30.
Okay, I'll read it in English. Verse 30. And brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" Just that question is what I'd like to start with.
At sinabi po, ito po ay pinahayag sa verse 30, at sila'y inilabas at sinabi, "Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?"
If I was to ask you that question, what would you answer?
Kung amin po kayong tatanungin ng ganyang tanong, ano po ang iyong sagot?
What would be your response as to what is your way to be saved from your sin?
Ano po ang iyong maisasagot at ano po ang iyong gagawin upang maligtas sa kasalanan?
You think doing good works or being a good person will help?
Sa tingin niyo po ba ay ang paggawa ng mabuti o ang pagiging mabuting tao ay makakatulong dito?
Perhaps being baptized or attending church?
Maaring ang pagbabautismo o ang pagdalo sa simbahan?
Being a good person?
At isang mabuting tao?
Let's look at this story and find out what is the true answer from the Bible as to what we have to do to be saved.
At babasahin po natin ang buong istorya kung ano ang sinasabi ng Biblia kung paano ka maliligtas.
So the question is, what must I do to be saved?
At ang tanong po ay ano ang aking dapat gawin upang maligtas?
And to give you the answer, it is in the next verse, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved."
At sa 31 po, sa next verse after 30, sa verse 31, sinasabi po dito, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan."
Now, the gospel's good news, isn't good news, isn't it?
So ang Biblia, ang mabuting balita nga po ay mabuti, di po ba?
The gospel message actually comes from God.
At ang mabuting balita po ay sa katunayan ay nagmula sa Diyos.
In fact, the gospel message is that Christ has provided the way so that we could be saved.
At ang mabuting balita nga po ay nag nag bigay ng daan upang tayo ay maligtas.
Doesn't matter whether you think yourself as a good person or as a bad person, the Bible says that salvation is for all.
At hindi po ito, hindi po dahil ito po ay isa kang mabuting tao or ano man ang iyong kalagayan, sa katunayan nga po, ang kaligtasan ay para po sa lahat.
In fact, salvation is absolutely needed by all.
And sa katunayan nga po, ang kaligtasan ay kailangan po ng lahat.
Everyone needs to be saved.
Lahat po ay kailangang maligtas.
We need to be saved from our sins.
Kailangan po tayong maligtas sa ating kasalanan.
And from where our sins are taking us.
At kung saan ang kasalanan po natin ay may saan tayo iahatid nito.
The Bible says that our sins are will the wages of sin is death.
Ang Biblia po sinasabi po doon na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
And it says, for all have sinned and come short of the glory of God.
At ang lahat po ay hindi. Can we read that verse?
Yeah, Romans chapter 3 and verse 23. It's good to read the Bible to see what it says. Romans chapter 3 and verse 23. I'll read it in English. So you can look it up in your Bible, Romans chapter 3 and verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God.
Yun po, sinasabi nga po sa Biblia, sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
But our substitute, we've been hearing about, we heard about last week, was the Lord Jesus, and He, if this verse was about Him, it would say that He had no sin.
Sa ngunit po ang ating substitute or ang kapalit po natin na ang Panginoong Hesukristo ay sinasabi po ng Biblia na walang bahid siyang kasalanan.
It would say He had no sin and He never came short of glorifying God.
At sinasabi po doon na wala nga po siyang kasalanan at what's that?
He never came short of glorifying God.
What was that?
He never, it's the very opposite of us.
Ito, at hindi po siya, sorry.
There's no verse. He always glorified God.
At lagi niya pong tinataas ang ating Panginoong Jesus. Ang Panginoon Diyos.
And so when you put your trust in Him, you can put your trust, you can rely on Him, depend upon Him.
At kung ating pong ipagbibigay ang ating pagtitiwala sa Kanya, ay maaasahan po siyang lagi.
Now let's look at this story and see what it means to what this man experienced. So let's start at verse number 20, Acts 16.
So basahin po natin ang Acts 16, verse 23.
Verse 23, yes. So they had, these preachers entered into the town of Philippi, and they had performed, they cast out a spirit of divination.
At ang mga at ito po babasahin po natin na ang mga preacher o tagapamahayag ay pumunta po sa lugar ng Philippi at sila po ay nag cast out or iwinaksi nila ang espiritu na nasa isang tao. Sa babae.
Verse 19.
Okay, so verse 19 po, sa Acts 16:19, datapwat nang makita ng kanyang mga Panginoon, na wala na ang inaasahan nilang kapakinabangan, ay hinuli nila si Pablo at si Silas at kinalagkad sila sa pamilihan sa harapan ng mga kapangyarihan. Verse 20, at nang maiharap na sila sa mga hukom, ay sinabi nila, ang mga lalaking ito, palibhasay mga Hudyo, ay nagsisipanggulong totoo sa ating bayan. Verse 21, at nagaghahayag ng mga kaugaliang hindi matuwid nating tanggapin o gawin. Palibhasa tayo'y Romano. In verse 22, at sama-samang nagsitindig ang karamihan laban sa kanila, at hinapak ng mga hukom ang kanilang mga damit at ipinapalo sila ng mga panghampas. At 23, at nang sila'y mapalo na sila ng marami, ay ipinasok sila sa bilangguan at ipinagtatagubilin sa tagapamahala na sila'y bantayang maigi. Verse 24, na ang tanggapin nito ang gayong tagupilin ay ipinasok sila sa kaloob-loobang ng bilangguan at piniit ang kanilang mga paa sa mga pangawan. Verse 25, datapwat ng maghahating gabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinakikinga ng mga bilanggo. 26, kaginsa-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol. Anupat nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan at pagdakay nangagbuksan ang lahat ng mga pinto at nangagkalas ang mga gapos ng bawat isa. Verse 27, at ang tagapamahala palibhas ay nagising sa pagkakatulog at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan ay binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay sana sa pagkaakalang nagkatakas ang mga bilanggo. Verse 28, datapot sumigaw si Pablo ng malakas na tinig na sinabi, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat nangaririto kaming lahat. 29, at sila'y humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot at nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas. 30, at sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at iyong sambahayan.
Thank you. So we have this story about these preachers that were in prison and how they were there because of what happened previous.
So ito po yung nabasa po natin na yung mga tagapamahayag na ng salita ng Diyos ay nasa pilangguan dahil po sa nangyari bago sila makulong.
They were falsely accused when you look at it, but they were there in prison and God had them there for this one man, the prisoner, the keeper of the prison.
Sila po ay naukaw-aakusahan ng mali dahil sa kanilang ginawa. Ngunit mayroon pong dahilan ng Diyos kung bakit sila napunta sa bilangguang ito ay dahil ito po sa isang tao, ang tagapamahala ng prisuhan o ng tagapamahala ng kulungan.
And so I wonder what he must have heard when they were in prison.
So iniisip ko namin kung ano ang kanilang napakinggan tungkol sa kanila nung sila po ay nasa bilangguan.
In verse 25, It says at midnight, and at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them.
So nung sa 25 po, nabasa po natin na si Silas, si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos. At sila po ay napakinggan ng mga nasa kulungan, yung mga taong nakulong po kasama nila. Nakakulong.
And we see that God brought a great earthquake in that prison. And so everybody's the doors, the foundation was shaken, and the doors were opened, and everybody's bands were loosed.
So sila po ay nagsiawit, nagsiawitan po sila ay bigla pong nagkaroon ng malakas na lindol at ang bawat pinto ng kulungan po ay bumukas at ang kanilang mga tanikala o yung nasa kanilang mga paa na gapos nila ay din pong nag-loose. I don't know the karog. Nawala.
They're banned. So this jailer, at midnight, he went from having a regular sleep to being an emergency. It was his life or the life of the prisoners, and his life probably would have been taken if the prisoners had escaped.
So ang tagapamahala nga po ng kulungan ay natutulog, si maaaring ang kanyang tulog po ay hindi po malalim dahil sabi nga inabilin siya or natulog po siya at sinabi po at siya po ay nagising nung ang lindol po ay lumakas at what was that again that you said?
That was a bit. Just that there was a that he went from a calm to an emergency.
Oh, siya po ay natutulog ng mahimbing at nagkaroon po ng lindol. Siya po ay nagkaroon ng emergency.
So, let me ask a question. Have you ever realized that you were on the broad way?
So, amin pong kayong tatanungin, ay nyo po bang naisip na kayo ay nasa
Broadway, right here.
Oh, na kayo po ay nasa malawak na daan o sa maluwag na daan.
And that, have you had your eyes opened by reading the Bible, that at the end of that road is a place called hell?
So inyo po bang nabasa sa iyong Biblia, sabi po doon na sa huling daan na iyan ay patungo po sa hell or sa dagat-dagatang apoy.
But this man had his eyes open. He realized his life was almost over. And he turned to the only people who had an answer for him. And he asked that all-important question. What must I do to be saved?
At ang lalaking po ito, ang tagapamahala ng kulungan, ay nabukas po ang kanyang mata. At na-realize po niya o napaisip po siya, tinatanong niya sa sarili niya, ano ba ang kailangan ko upang maligtas?
So do you know the proper answer for this from the Bible? That question is, what must I do to be saved? The answer is that you need to believe, trust in the Lord Jesus Christ.
At inyo po bang naitanong ito sa inyong sarili? Ano po ba ang aking kailangan upang maligtas? At ang answer po o ang sagot po ay nasa Biblia. You need to believe or kayo po ay manampalataya sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. At you need, at kailangan mo pong magtiwala sa Kanya ng buong puso.
When you believe on the Lord Jesus Christ, It's the same as you entering into that door, or repenting from your sin, or believing or trusting in the Lord Jesus Christ.
So kung kayo po ay naniwala o nagtiwala sa ating Panginoong Jesus, ay kayo po ay papasok sa pintong iyan. So ito po ay kayo po ay ligtas na at kayo po ay nagsisi na sa inyong kasalanan at kayo po ay tutungo sa makipot na daan na iyon, the narrow way po na mababasa po natin sa Biblia.
It's God who saves you, but you need to have the proper, the desire to be saved.
At ang Diyos po ay siya po ang maliligtas, ngunit po kailangan po na sa iyong puso o sa iyong isip at sa iyong puso't isipan ay gusto niyo na maligtas.
So just as we close, are you saved?
So ang pong bago po tayo magtapos, tanungin po namin kayo, kayo po ba ay ligtas?
Are you on the broad road or the narrow road?
Kayo po ba ay nasa malawak na daan or sa makipot na daan?
Are you on the way to heaven or are you on the way to hell?
Kayo po ba ay papunta sa langit o papunta sa impyerno?
We long and pray, and that's the whole reason why we have these Zoom meetings and try to speak from the Bible to show you, not from this chart, but from the Bible, that you need to be to change the road you're on, and you need to get on the narrow way to get to heaven.
Kaya nga po may mga ganitong pagtitipon sa Zoom meeting dahil po base po sa Biblia na is po namin ipahatid sa inyo na tayo po ay nas ang mga pag hindi po kayo ligtas ay kayo po ay nasa malawak na daan, ngunit po mayroon pong daan, ang makipot na daan upang kayo'y maligtas at mapatungo sa langit.
So one more time, the answer is believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved.
At isa pong huling pagkakataon, sinasabi po dito na manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka.
I'm sorry for going over time. We'll pray. Father in heaven, we're grateful for the Lord Jesus who gave his life on Calvary and he shed his blood and died for sinners that they could have eternal life. We ask thy blessing upon us and we thank thee for each one and ask thy blessing, spiritual blessing most of all. We also think of Maida and think of Tintin's father and ask thy blessing upon them as well. And preserved, and we pray. We just commit ourselves in the hand for a good night and a good day in the name of Lord Jesus Christ. Amen.